Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Кілька днів Україна живе вже за новими правилами судоустрою, оскільки цього тижня став чинним закон про судоустрій та статус судей. Тобто сьогодні ми будемо говорити про нові правила судоустрою з людиною-практиком та людиною-науковцем. Обидва Миколи. Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького. Вітаю вас,
Вітаю, слухачів.
І колишній голова Печерського районного суду Києва Микола Замковенко. На жаль, пан Микола Замковенко має бути з нами на прямому зв'язку через тисняви в місті через корки, поки що і немає з ним телефонного зв'язку. Тому я звертаюся до пана Сірого. Пане Миколо, що найголовнішого, які позитивні оцінки можна дати закону про судоустрій та статус судді?
Ну, я думаю, що не потрібно завужувати питання до позитивних оцінок. А все-таки, яким чином...
Я б хотіла спершу почути позитив.
Все-таки позитив, да? Ну, що стосується позитива, то я скажу, що давно очікувалося визначення заробітної плати суддів на законодавчому рівні. Тому що діяли цілий ряд підзаконних актів, укази президента, в тому числі постанови Кабміна, які визначали рівень суддівської заробітної плати. От саме цим законом передбачена чітка така тарифна сітка, яка дає визначеність у даному питанні. І оце той позитив, який, принаймні, я бачу в цьому законі.
Маємо на зв'язку на телефонному вже Миколу Замковенка. Вітаю вас.
Доброго дня, Радіо Свобода і слухачі.
Пане Замковенко, скажіть, будь ласка, я запитала щойно у пана Сірого стосовно позитивів у новому законі про судоустрій та статус суддів. Він так коротко назвав лише визначення законодавчої зарплати для суддів. Що ще буде?
Ну, я вважаю, я повністю погоджуюсь з паном Миколою, який говорить про той позитив дійсно за заробітну плату суддів, тому що досить довгий час дискутувалося це питання, і я вважаю, що суддям треба гарантувати від держави гарну платню, щоб не було ніяких зловживань з їх боку і нарікань, які зараз є від населення, від посадових осіб держави. Це один позитив. Ну, і я вважаю, що вже той самий позитив, що треба було приймати закон. Ми вже не кажемо, який він по суті той закон, але вже те, що президент став ініціатором прийняття цього закону, вчасно чи невчасно, інша справа. Але то, що він вже прийнятий, це вже досить добре. Є негативи, є позитиви. Я думаю, коли буде застосування цього закону на практиці, це буде дійсно, воно ще притиратися все і вноситися певні зміни.
Я за кілька хвилин до ефіру розмовляла з народним депутатом України Владиславом Забарським. Як він характеризує, якщо зовсім коротко, закон?
В цьому законі заложені реальні механізми.
У цьому законі закладені реальні механізми, які дозволяють цим нормам не просто існувати на папері, а справді працювати. Ви ж розумієте, що виконують чи не виконують норми закону люди. І ці норми мають бути виписані для того, щоб їх виконували. Так ось, закон про судоустрій, той, який було прийнято, новий. Він якраз і дозволяє нормам не просто існувати, а бути такими, які можна застосовувати.
Нормам, а бути примінними.
Як, з вашої точки зору, можна розуміти те, про що сказав Владислав Забарський, пане Замковенко?
Ну, я би сказав, що закони всі в нас працюють. І в першу чергу не люди не виконують закони, а не виконують закони посадовці. Бо мало написати хороший закон, потрібно ще, щоб цей закон працював. Потрібно здати, щоб були механізми чіткі застосування цього закону. А скажіть мені, будь ласка, якщо в законі там не передбачена порядна платня для суддів або секретарів, які працюють там, для керівників апарату чи для апарату судів. Хіба може цей закон працювати нормально? То, що сказано саме Владиславом Забарським, я вважаю, що є позитив серйозний в цьому законі, і цей закон налаштований на те, щоб дійсно було правосуддя здійснювалося так, як того вимагає Конституція України.
Я зрозуміла, що от саме в зарплатні ви зійшлися. Що з Владиславом Забарським, що з паном Сірим. Я, правда, не думаю, що це сподобається нашим радіослухачам і взагалі населенню України, саме питання зарплатні. Все ж інше, тому що, кажуть, що погана наша судова система, на жаль, і я думаю, що і ви з цим погодитесь. Що ж говорити, от колишній голова Конституційного суду України Андрій Стрижак казав якось, що він впевнений, що цей закон буде предметом розгляду у Конституційному суді, оскільки є такі норми, які будуть прийняті до розгляду Конституційним судом.
Я теж погоджуюсь із тільки не з колишнім головою Конституційного суду, а з головою суду у відставці Конституційного паном Стрижаком, так досить правильно його треба називати, що дійсно він буде предметом розгляду цей закон в Конституційному суді. Чому? Тому що там деякі положення, які є, які прямо суперечать Конституції України.
Давайте назвемо які.
Давайте будемо казати повноваження, які там передбачені. Минує комітет, обирають суддів на Верховній Раді і безстроково. І це йде безкінечно, навіть якщо це і суддя, який не заслуговує, щоб він був безстроково обраний, його через 5-6 місяців будуть обирати. Розумієте, це неправильно, тому що це суперечить і регламент, закону про регламент Верховної Ради України, і закону про комітети Верховної Ради України, де дійсно всі важливі питання проходять через комітети. Мене зрозумійте правильно, я не затестую, щоб Верховна Рада там була ситом, це все робила, суддів пересівала, якісь вимоги були. Але є вимоги закону, які потребують там. Є інші положення,
зрозуміло,
дуже багато. А стосовно заробітних платні, якщо не сподобається, я хочу вам сказати, коли людина йде на роботу, вона повинна отримувати достойну заробітну платню.
Пане Сірий,
я вже під'їхав.
Пане Сірий, до вас запитання стосовно того, що може потрапити до розгляду в Конституційний суд, які положення?
Ну, перш за все, чому, скажімо, я акцентував увагу на питанні заробітної платні не з точки зору її розміру, а з точки зору визначеності. Тобто от позитив полягав в тому, що саме в законі визначено, і кожен громадянин може прочитати в законі і дати відповідь для себе на питання, а скільки ж має отримувати суддя місцевого суду, апеляційного суду і вищих судів. В цьому позитив. Але якщо в цілому оцінювати і цей закон, закон про судоустрій і статус суддів, а також попередній закон, який теж стосувався, був прийнятий місяць раніше і стосувався судової системи, то позитивних оцінок дуже мало можна дати відносно цих законів, не очікуючи того, як вони будуть діяти на практиці. А вже сьогодні можна сказати, що це закони, якими значною мірою зруйновано поступовий розвиток судової системи і внесено надзвичайно шкідливі положення і конструкції, які будуть погіршувати роботу судів. І в цьому плані цей закон містить цілий ряд положень, які прямо суперечать Конституції України.
Ви натякаєте на зменшення повноважень Верховного суду, обмеження його функцій?
Перш за все, цим законом порушено 55-ту статтю Конституції, яка забезпечує право кожного громадянина на судовий захист, а це право передбачає право звернення до всіх судів без виключення. От цим законом громадяни України позбавлені права звертатися до Верховного суду з проханням дати відповідь на питання, а нижчі суди законно розглянули справу чи ні? Чи правильно вони протлумачили закон, розглядаючи справу у тих громадян, які до сьогоднішнього дня мали можливість звертатись до Верховного суду? Значить, в цій позиції порушено 55-ту статтю. Порушено 22-ту статтю Конституції, яка визначає, що не може бути наступними законами зменшено обсяг прав і свобод громадян. От цим законом зменшено обсяг прав і свобод громадян на судовий захист.
Стосовно Вищого спеціалізованого суду України для розгляду цивільних та кримінальних справ, якщо можна.
Значить, історія цього питання така. Перш за все, статус Верховного суду, він прямо визначений Конституцією як суд най,
справу будь-якого суду, який є нижчий по відношенню до Верховного Вищого суду. От цим законом зруйновано статус Верховного суду, і Верховний суд в неконституційний спосіб перетворено в інстанцію без судових повноважень. Це пряме порушення Конституції. Я переконаний, що це питання має стати предметом розгляду в Конституційному суді. Далі, цим законом введено, так би мовити, проміжний суд між апеляційними судами і Верховним судом. Такий трошки дивний суд, суд з кримінальних та вищий суд з кримінальних та цивільних справ. Справа в тім, що в 2003 році дане питання було предметом розгляду Конституційного суду України, коли стояло питання про створення поряд з Верховним судом також і касаційного, окремого касаційного суду, який був би вищим над апеляційними судами. Конституційний суд в категоричний спосіб сказав, що створення такого додаткового суду прямо протирічить Конституції України, є неконституційним, і було визнано положення попереднього закону про судоустрій неконституційним в цій частині. Тобто даним законом введено знову положення, яке було визнано в 2003 році неконституційним Конституційним судом України.
Тобто, можна очікувати, що знову це ж саме подання можна спрямувати до Конституційного суду.
Я переконаний, що і це питання буде теж предметом розгляду в Конституційному суді.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про новий закон про судоустрій та статус суддів. Гості нашої сьогоднішньої програми – Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького та колишній голова Печерського районного суду міста Києва Микола Замковенко. 490-29-05, код Києва 044. Можете телефонувати і ставити свої запитання нашим гостям.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Пане Замковенко, тут поки ви доходили до студії, я вже маю можливість вас привітати у студії. Ми з паном Сірим обговорили питання про створення нового суду, а от деякі суди буде ліквідовано, зокрема військові. Наскільки це вплине на чинення судочинства над військовими, тому що наскільки цивільні суди...
Яку це шкоду завдасть військовій юстиції, хочете запитати, так? Я хочу вам сказати про те, що розмова про те, що треба ліквідувати військові суди, вже велась давно. Ініціатором іде Верховний суд, наскільки мені відомо, і нинішній голова Верховного суду також Василь Онопенко. Але це не залежить тільки, що Василь Васильович хоче це зробити. Це є вимога Ради Європи. Чітко було поставлено це питання. Наскільки це вплине на військову юстицію і на ті всі правовідносини, які там виникають? Я хочу вам зразу сказати, що це вплине негативно. Тому що, коли ставить питання про ліквідацію військових судів, потрібно це робити поступово. Оскільки у військових судах є регламентуються норми, які допуски є, секретності відповідної справи, за шпигунство розглядаються там. Це не кожен суддя може розглядати. Там досить багато є інструкцій відомчих, зокрема і Міністерства оборони, які потрібно керуватися в цій діяльності. Є цілий розділ у Кримінальному кодексі «Військові злочини». Це специфіка розгляду. І я думаю, що якщо б це питання ставилося про ліквідацію цих судів, потрібно до цього підходити надто обережно. В свій час, я, будучи членом Комітету з питань правосуддя Верховної Ради України, був якраз ініціатором і в ініціативну групу входив, щоб зберегти військові суди на певний проміжок часу, щоб якось поступово було це питання вирішувалось, і для військових, щоб не було ніяких, так би сказати, проблем з цього не виникало. Але, на жаль, до цього не прислуховуються, і зараз різко поставлено це питання, наскільки мені відомо, і це принесе негатив певний.
Пане Сірій, з точки зору науки, який буде негатив?
І з точки зору науки, і з точки зору світової практики, і з точки зору політичної ситуації в Україні. Перш за все, що стосується військових судів, то Рада Європи не виставляла Україні вимоги про ліквідацію військових судів. На початку 90-х йшлось про те, що військові суди мають досить широку компетенцію у розгляді справ і її бажано зменшити. Ця компетенція була зменшена, і фактично в останні роки військова юстиція в Україні, діяла, я би сказав, 100% в форматі вимог європейських стандартів. Що стосується позиції голови Верховного суду, то мені абсолютно точно відомо, що Василь Васильович Онопенко не виступав в найближчі роки і не виступає сьогодні про ліквідацію щодо ліквідації військових.
Ну, це ми не будемо обговорювати, бо, на жаль, тут немає Василя Васильовича Онопенко, не можемо з'ясувати.
Просто що стосується, скажімо, уточнення інформації. Відносно того, чи корисно ліквідовувати військові суди, чи ні. Ну, перш за все, хочу сказати, що військові суди діють і розвиваються в Росії і в сусідній країні, діють і розвиваються в Республіці Білорусь. І виходячи із того, що Україна в військовому плані є країною активною, яка виробляє зброю, продає зброю, яка бере участь в миротворчих операціях, то ті 100 суддів військових, які на сьогодні залишалися в військових судах, вони не обтяжливі ані для бюджету, ані для судової системи, і якщо б їх зберігли, то поступили б, з моєї точки зору, правильно.
Я так зрозуміла з того, як тут, ну, я не можу, на жаль, розказати це радіослухачам, як це виглядає, пан Замковенко щось натякає на те, що там все не зовсім так просто з грішми, правильно я зрозуміла ваші дії ваших рук?
Ні, де ви маєте на увазі? Коли пан Сірій говорив за те, що там...
Ні, у військових
ібито, судах. Військові суди, у там, що це судах. Наша держава така, що вона виробляє зброю, я показав, що дійсно, вона не тільки виробляє, вона і продає
зброю. А, вона продає зброю. Да. А я думала, я неправильно розтлумачила.
Так. Але я хочу сказати, що дійсно, військові суди, їх зараз скоротили, значно скоротили були після малої реформи 2002 року. І вони зараз, ну, мізер їх залишився дійсно. І на даному етапі, з моєї точки зору, не потрібно було їх ліквідовувати, бо це специфічні суди, і якщо прийдуть суди загальної юрисдикції, заберуть ці справи, будуть великі проблеми в розгляду них. Я сказав, там є нормативні різні
від матеріали. Від військових судів, які ліквідовуються, до того, що має бути створено. До речі, передбачено Конституцією України, це суди присяжних. Наскільки я знаю, пане Сірий, то ви колись казали про те, що кращої форми правосуддя, ніж суд присяжних, людство не вигадало. Ви погоджуєтесь досі з тією своєю висловленою точкою зору?
Ну, значить, цієї точки зору я, як наукович, вже років 20 дотримуюсь. І з переконанням скажу, що буду дотримуватись і наступні 20 років, бо це дійсно так.
Бачите, ми знайшли ще один позитив у законі про судоустрій.
Але справа в тім, що цей позитив міститься не в законі про судоустрій, а в Конституції України, прямо вказує в імперативний спосіб, що народ бере участь у здійсненні правосуддя у формі народних засідателів і присяжних. Так от, Конституція діє з 96-го року, а ця пряма вимога Конституції до сьогоднішнього дня, вже 14 років, не виконується. І влада, кожна влада, яка приходить, не відповідає перед народом за те, що вона не виконує вимогу Конституції і не забезпечує народу участь у здійсненні правосуддя у формі присяжних, на жаль.
Ну, виходить так, що нова влада обіцяє забезпечити. Щоправда, не зрозуміло поки коли.
А от що стосується забезпечення, то я з твердістю можу сказати, що і до сьогоднішнього дня нічого не робилося для того, щоб вести суд присяжних, і сьогодні нічого не робиться для того, щоб вести суд присяжних. Це непроста форма правосуддя, це досить складна конструкція і з точки зору доказового права, з точки зору ведення процесу, і треба було би підготуватись до цього. А з огляду на те, що не ведеться жодних підготовчих дій, то я як фахівець можу сказати, що найближчими роками нам не загрожує суд присяжних.
Як ви вважаєте, пане Самко?
Я повністю поділяю цю точку зору оптимістичну і хочу сказати іще одне. Ну, Конституція діє з 96-го року, а кодекси у нас деякі навіть старші мене є, і, можливо, старші і пана Сірого за віком. І теж ніхто не виконує це все. Я з вами, пане Миколо, повністю поділяю вашу точку і погоджуюсь, і поділяю точку зору про те, що це не простий суд. Це не просто, треба виробити механізми, і ці найближчі 10 років, мені так здається, будуть великі проблеми.
Але ж, бачите, було проблемно зробити там нову редакцію закону про судоустрій, ну, за 3 місяці, так? І ухвалили закон.
Я думаю, що не за 3 місяці, а за 1 місяць.
Ну, то можливо і ті зміни, які потрібні для до законодавства, за якими запрацював інститут присяжних, так само буде швидко зроблено?
Я був би радий і поділяю цю точку зору, яка пан Микола щойно сказав, він теж фахівець в цьому плані, я знаю, він досить довго займається цими проблемами. Ми не раз з ними на прес-конференціях і на різних там участвували в заходах таких, які присвячені судовій правовій реформі. Але я хочу вам сказати одне єдине. Я був прибічником того, я думаю, що і пан Микола прибічник того, що якщо робити реформу судову, то треба її в комплексі робити, реформу всіх правоохоронних органів. І потрібно вносити було зміни в Конституцію. У нас якось робиться все похапцем. Зробили у 2004 році, внесли зміни в Конституцію, не погодили це із судовою владою, немає, там не торкнулася вона, ця реформа. Місцеве самоврядування забули. Це стало на місці. Зараз знову таке саме робиться. Конституція вимагає одне, от говорив пан Сірій про те, що дійсно деякі положення, які прямо суперечать, порушують Конституцію. І це буде предметом розгляду в Конституційному суді, розумієте? Це дійсно так. Треба працювати на цьому питанні. Ну, вже позитив те, що зрушилося з місця, що закон вже прийняли, це вже досить добре. Але тепер треба застосовувати його і правильно робити. А то, що його зробили за місяць, розумієте? Мене бентежить не те, що його за місяць чи за 3 зробили. Мене бентежить те, що його не фахівці робили, які жодного дня не працювали в судовій системі.
Повертаючись, все-таки от хотілося б мені поговорити про інститут присяжних. В Російській Федерації він себе, ну, якби трохи з одного боку не зовсім виправдав, тому що там суди присяжних виправдовували людей там на 20% більше, ніж суди такі, де професійні судді працюють. Ну, наскільки є небезпека такого, що це може бути в Україні?
Я не думаю, що це є небезпека. Це треба демократичне суспільство, щоб повинно це розуміння в суспільстві було. Давайте згадаємо відомий процес, коли була виправдана у царській Росії Віра Засулич. Розумієте? Це суди присяжних, дійсно, треба готуватися до цього. Потрібно, щоб готували і присяжних самі, і повинна бути якась популяризація цього всього, законів, і все обуч, щоб люди до цього відносились нормально. Потрібно підготувати наше населення до цього. Тому що, дійсно, суди присяжних – це ж не просто засідателі професійних судів. Це там механізм дуже складний їх обрання.
Ну так, пане Сірій, кого потрібно обирати присяжними? Як їх вибирати?
Положення треба ще зробити.
Хто буде робити? Пане Сірій.
Ну, значить, що стосується суду присяжних, то тут ряд питань. Перше питання. Росія ввела суд присяжних, але при цьому залишила таємним досудове слідство. Введення суду присяжних вимагає впровадження змагальності на досудових стадіях. Росія залишила таємним, закритим досудове слідство, не змагальним, і відповідно і суд присяжних в Росії не може діяти ефективно. Тобто ефективно діє суд присяжних в тих країнах, де змагальне відкрите досудове розслідування справ. Це перше питання. Друге питання, що стосується відбору присяжних. Досить поширеною практикою є вибирати чи робити відбір присяжних, спираючись на список виборців. У нас запроваджено реєстр виборців, і його можна було б, якщо б він функціонував в належний спосіб, використовувати для того, щоб відбирати присяжних. Але питання відбору присяжних – це тільки одна частинка, невеличка, 1/10 питання введення суду присяжних. А я все-таки хотів би, з вашого дозволу, ще повернутися до закону про судоустрій.
У нас залишається зовсім мало часу. Я б хотіла запитати, або давайте так, будемо підбивати підсумки того, ну, що найголовніше зараз треба зробити, якщо з того, про що ви говорили, що хочете повертатись до закону.
Ну, найголовніше, треба привести законодавство про судоустрій і статус суддів у відповідність до Конституції, а цими законами законодавство було виведено із, умовно кажучи, із конституційного поля.
Тобто чого, одним словом, чого нам чекати треба на найближчий час? Звернення до Конституційного суду, я так розумію, це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Микола Сірий та Микола Замковенко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.